بسم الله الرحمن الرحيم والكلام يفسد الصلاة سواء كان قليلا أو كثيرا وأقل ما يقع عليه اسم الكلام اللفظ المركب من حرفين أو حرف مفهم مثل عه أمرا نمازنا بزادين عمل جابر مغليدور أجر أسوز أزبون سهم كبون سهم eng aqalli miqdori kalom degan ismga loyiq bo'lsa bo'ldi. U ikki harfdan tarkib topgan lafz bo'lsa ham yoki bir ma'no anglatadigan bir harflik so'z bo'lsa ham. Masalan, arab tilida ih degan amrni ifoda qiladigan yod ol degan ma'nodagi so'z bor. Ih ana shu so'z bilan ham namoz buziladi. Yoki qih degan so'z bor, ma'nosi saqla degan. O'zi bir harf, lekin shu ma'no anglatyapti, ana shu bilan namoz fost bo'ladi, namoz buziladi. Demak, namozni buzadigan kalom, namozni buzadigan so'z agar bir harflik, ikki harflik bo'lsa ham ma'no anglatadigan narsa bo'lsa, ha degan narsada ma'no bormi? Bor. Demak, shunga o'xshagan so'zlar namozni buzadi. Va yushtaratu li fasadi ssalati bil kalami an yakuna al kalamu masmu'an lil mutakallimi va illa la yu'addu kalaman. Namozni buzadigan so'zni sharti o'sha gapirgan odamga eshitiladigan bo'lishi kerak. Yonidagi eshitish shart emas. Aytgan so'zini o'sha gapirgan odam o'zi eshitsa bo'ldi. Agar o'zi ham eshitmasa kalom deyilmaydi, so'z deyilmaydi. Demak, o'zi eshitiladigan miqdorda bir so'zni namozda talaffuz qilib qo'ysa, namozdan bo'lmagan so'zlardan namoz buziladi. Va tafsudu ssalatu bil kalami walau kana al mutakallimu jahilan an at takalluma mufsidun. So'z namozni buzadi agar gapirib qo'ygan odam shu so'zi namozini buzib qo'yishini bilmagan bo'lsa. Bilmasdan gapirib qo'ygan bo'lsa ham buzadi. Haligi abshu deb alhamdulillah Xudoga shukr deyotganlar bilmayapti namozni buzilganini. Lekin o'shani namozi ketdi. Mabodo o'zi bilmasa ham yonidagi namozingiz buzildi desa boshqa tilni o'qish kerak. Shunaqa namozlarda gapirib qo'yilayotgan holat bor. Aw mukrahan agar chi o'sha gapirib qo'ygan odam majbur qilingan bo'lsa ham biroq orqada majbur qilib namozda bir so'zni gapirib turib qo'ygan bo'lsa ham namoz buziladi. Biz bu yerda eng ulug' amalimizdan masala qilyapmiz. Ba'zilar bir-birini gaplashib o'tirishdi. Nima uchun kelganmiz? Bu sizlar uchun aytilayotgan narsa. Menga kerak bo'lsa o'zim o'qib olaveraman. Balki bilsak kerak, lekin bilsak ham shu masalani o'sha e'tibor bilan, muhabbat bilan tinglaganimiz uchun savob bor. Masalani bilsak tinglaganimiz uchun savob bor. Mani savob kerak emas bo'lsa o'zlaringiz bilasizlar. Aw muhti'an bi an arada qira'atan fajara ala lisanihi kalamun nas. Agar gapirib o'sha so'zni gapirib qo'ygan odam xatoan gapirib qo'ydi. Tiliga qira'atni joriy qilmoqchi edi, lekin insonlarning so'zi joriy bo'lib qoldi. Qiroatning o'rniga bir so'z kelib qoldi. Xatoan kelib qoldi. Shu odamni ham namoz buziladi. Demak, namozdagi ortiqcha so'zdan shu darajada ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Wa la tafsudu ssalatu idza kana mudtarran kama law ghalabahu su'alun aw 'atasun aw jusha'un li ta'azzuri al-ihtiraz 'anhu wa hadha idza lam yatakallaf ikhraj hurufin za'idatin 'ala ma taqtadihi tabiatul atis va nahvihi. Namoz buzilmaydi agar namozxon odam muzdar bo'lib qolsa. Muzdar degani majburiy holat, o'zini ixtiyoridan tashqaridagi holat. Masalan, yo'tal zo'rlik qildi. Yo'tal kelib qoldi. Yoki aksa kelib qoldi. Yoki kekirik kelib qoldi, uni o'zi to'xtata olmadi. Ana shunday holatda tovush chiqib qolsa, tovushda biror bir harf agar iste'mol qilinib qolsa namozi buzilmaydi. Nega? Li ta'azzuril ihtiroz anhu, chunki undan inson saqlanishligi uzrlik. Demak, yo'tal, aksa urush, kekirishlik namozni fosit qilmaydi. Lekin bitta masalaga e'tiboringizni qarating. Agar ana shu yo'tal, aksa urush yoki kekirish insonni tabiatidan ortiqcha narsani, ortiqcha harflarni ziyoda qilib chiqarsa namoz buziladi. Masalan, qancha miqdorda yo'tal o'shanga kerak edi. Ba'zida yo'talni haddan ortiqcha qilib olamiz. Yoki aksa urganda oxirigimda cho'zib oriladi, hao devorlari. Yoki esnaganda oh devorlar oxirida. Ana o'sha narsa ortiqcha. Ortiqcha harf chiqib ketganligi uchun namoz fosit bo'ladi. Demak, yo'tali ham o'zini me'yorida, kekirik og'izni yumib o'zini me'yorida, aksa urish ham o'zini me'yorida bo'lish kerak. Aksa urgandan oddiy aksa emas, yondagilar qo'rqib ketadi. Ana shunday holatdan ehtiyot bo'lish kerak. Demak, qisqasi aytadigan bo'lsak, namozda tilni tiying, dilni tiying, a'zolarni tiying. Ana shu 3 narsaga e'tibor bermasak bo'lmaydi. Namozdan ayrilib qolish hech narsa. Va yufsidus solata at-tanahnuhu bila udrin va la gharadin sahihin. Va al-udru islahus sawt aw yakunu al-musalli madfu'an ila at-tanahnuh bi tab'ihi. Va al-gharadus sahih an yahtadiya imamahu ila as-sawab. Namozni buzadigan yana bir insondan paydo bo'ladigan so'zga o'xshagan tovush beuzr tomoqni qirish. Mana bu endi hamma namozxonlar mubtalo bo'lgan bir dard endi. Tomoqni beuzr qirish. Qachon uzrli bo'ladi tomoqni qirish? Qachonki qiroat chiqmay qolsa. Balg'am kelib qoldi, qiroat chiqmayapti. Harflar joydan chiqmayapti. Shu odamga tomog'ini qirishga ruxsat bor. Imomning orqasida o'qiyapmiz, qiroatni orqada odam qilmaydi-ku. Demak, imom qiroati chiqmay qolsa tomog'ini qiradi, boshqa orqadagilarga ehtiyoj yo'q. Orqadagilar tomog'ini qirishga, demak, bu masalada uzr bo'lmaydi. Tomog'ini qanday qirishdi, endi men ko'rsatishim shart emas, hammamiz yaxshi bilamiz. Mana shu dardga oxirgi paytda juda mubtalo bo'lib qoldik. Bir balvoy omga o'xshab qoldi. Beuzr tanahnuh tomoqni qirish namozni buzadi. Uzri o'sha qiroat chiqmay qolsa, demak beuzr, beg'araz tomoqni qirish yo'q. Ana shu darddan endi xalos bo'lamiz. Shuni to'xtataylik. Va yashmulul kalamul mufsidu ad-du'a fi ssalati bima yushbihu kalaman nas va huwa ma laysa fil Qur'an va la fi sunna. ولا يستحيل طلبه من العباد مثل اللهم البسني الثواب كذا او اطعمني كذا. Namozni buzadigan kalom o'z ichiga oladi namozda insonlarning so'ziga o'xshaydigan narsa bilan qilingan duo. U duo Qur'onda ham kelmagan, u duo sunnatda ham kelmagan. Insonlarning so'ziga o'xshaydigan so'zlar bilan qilingan duo namozni buzadi. Masalan, namozning ichida Allohumma at'imni kaza, ey Allohim, mana shu taomni menga yedirgin. Yoki mana bu kiyimni menga kiydirgin. Desa namoz buziladi. Demak, namozda qilingan duo Qur'onda kelish kerak, sunnatda kelish kerak va shunday duo bo'lsin. Bandalardan so'raladigan duo bo'lmasin. Bandalardan so'ralinishi amri mahol bo'ladigan duo bo'lsin. Masalan, Allohumma afini va'fu anni desa bo'ladi. Ey Allohim, menga afiyat ber. Bandalar berilmaydi. Ey Allohim, meni afu qil. Bandalar afu qilinmaydi. Bandalardan so'rashlik amri mahol bo'lgan duoni qilsa bo'ladi. Demak, namozda ana shunday yuqorida aytganimizdek, endi nihoyatda ehtiyot bo'lamiz. Agar namozimizga ichimiz achsa, biz aytdik, qo'ydik, namozimizga ichimiz achsin, bunga yetadigan ibodat yo'q. Eng ulug' ibodat shu, Hazrat Umar qo'l ostidagilardan namozni so'radilar. Namozga e'tibori qanday bo'lsa,
başka işlerge itibarı şunday bolar dediler. Namazga itibarımız kanday bolsa, başka işlerge itibarı hani şunday bolar. Namazga zor bugün adam, namazını vaktide okuyan adam, namazını huşu, huzu bilen risaledeki de bekamu kus okuşlikke hareket kılgan adam, başka işlerini koymakam koyadır. Nige? Çünkü namaz, insandan şunday mesuliyetini ziyade kılar. Namazga mesuliyetsizlik buldu mu, başka nesini koyuyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena teqabbel minna. İnneke entes semiyun alim. Ve tub aleyna. İnneke entes tawwabur rahim. Bir rahmetike ya.